mereka itu apalagi di dunia korporasi ya, itu perubahan yang namanya people come and go itu nggak bisa kita hindari gitu.
The question is, should we worry? Buat kalian yang baru nemu podcast gue di Anchor ataupun di Spotify ataupun di Google Podcast, Apple Podcast, dimanapun, gue ucapkan selamat datang. Ini adalah podcast di mana kalian bisa ikut menyimak obrolan ringan antara gue dan setiap narasumber yang berbeda-beda setiap episodenya, dan kita akan membahas soal work life, entah itu isu maupun ide tentang dunia kerja. Tentunya di setiap episodenya ada narasumber yang beda-beda. Kali ini I feel so honored karena narasumber gue kali ini agendanya padat banget, tapi beliau mengupayakan untuk menyelipkan gue di tengah-tengah agendanya yang sudah padat. Ada Ibu Indrayana Agusaputra di sini. Hai Bu.
Halo Edith.
Thank you atas waktunya ya Bu. Kami biasa menyapa Ibu dengan sebutan Ibu Ina supaya lebih simple dan lebih akrab juga. Mungkin bagi pendengar podcast yang kemudian kerjanya di industri banking atau insurance, mungkin udah kenal atau familiar sama nama Indrayana Agusaputra. Tapi buat teman-teman pendengar podcast yang bekerja di luar bidang itu, mungkin harus kenalan dulu nih Bu. Boleh mungkin diceritakan sejarah singkat Ibu, karir Ibu sampai menduduki posisi strategis sekarang, silakan.
Thank you Edith. Sebenarnya it's my honor juga ya untuk menjadi pembicara pada hari ini gitu. Saya itu lahir di Bandung, SMP dan SMP SMA itu saya di Bandung. Kemudian saya kuliah di Jakarta di Trisakti. Setelah itu saya memulai karir saya join dengan life insurance waktu itu di multinational life insurance, salah satunya di bawah financial controller. Kebetulan pada saat itu background saya adalah accounting, mungkin yang agak jauh berbeda dengan posisi saya saat ini gitu ya. Nah, setelah dari life insurance itu saya belajar proses di situ, bagaimana mulai dari klien memasukkan permintaan permohonan asuransi jiwa sampai keluar polisi. Jadi saya melihat the whole process dari awal sampai akhir. Itu ada loophole di mana yang saya harus perbaiki dan segala macam. Nah, setelah itu saya mulai berarih nih dari life ke broker asuransi general pada saat itu. Situ saya mulai mengenal reasuransi, kemudian bagaimana secara teknik kita membuat structure dari placement, lumayan interesting. Dan akhirnya saya join di General Insurance Japanese Company. Di situ saya cukup lama meniti karir 13 tahun karena perusahaan tersebut diakuisisi oleh perusahaan Jepang lainnya. Pada saat itu saya merasa waktunya saya untuk keluar dari Japanese company ya. Pada saat itu saya join ke multinational company lagi, yaitu perusahaan Prancis, selama 6,5 tahun sampai di posisi distribution director pada waktu itu. Distribution director yang di perusahaan Prancis ini adalah mencakup commercial, termasuk di dalamnya adalah technical, kemudian dan retail. Nah, akhirnya 2 tahun yang lalu saya bergabung di life insurance lagi di sini sebagai alternative distribution director yang memegang semua bisnis di luar agency. Itu aja sih Dit.
Wow, perjalanannya lumayan panjang. Pokoknya the whole process semuanya enggak tiba-tiba langsung ke atas ya Bu ya. Ada prosesnya pastinya. Nah, ada isu yang kemudian menarik perhatian saya Bu. Mungkin ini enggak semua relate ke semua pendengar juga gitu. Karena sebagai karyawan yang baik tentunya kita harus peka dan mau tahu terhadap segala hal yang berkaitan dengan perusahaan tempat kita bekerja. Entah itu persaingan bisnis, entah itu reputasi perusahaan di mata eksternal dan lain sebagainya, termasuk ketika perusahaan harus bertransisi melalui proses akuisisi dan merger. Dan ini bisa terjadi di perusahaan manapun, Bu. Dan kadang kita punya kapasitas yang terbatas juga untuk hal tersebut. Cuman yang menjadi ranah kita tentunya kita harus menyikapinya dengan bijak dan cerdas pastinya ya, Bu, ketika kita mendengar hal tersebut. Sebelum kita masuk ke kenapa dan bagaimananya, I would like to ask you the very, very first question that pop up into some employees' mind. The question is, should we worry?
Sebenarnya yang tadi Edith katakan di depan ya, kita itu, apalagi di dunia korporasi ya, itu perubahan yang namanya people come and go itu nggak bisa kita hindari gitu. Kalau worried itu wajar sebagai manusia. Tetapi kita kalau mempunyai kepercayaan dan trust terhadap our leader, kemudian terhadap management, itu nggak perlu ada. Kenapa? Karena kita management memikirkan semua karyawannya yang sudah pasti untuk menjamin bahwa karyawan tidak akan menerima yang lebih buruk daripada yang sekarang. Dan juga kita pasti akan mendahulukan karyawan di atas segalanya. Kenapa? Karena karyawan itu adalah aset yang terbesar dari satu perusahaan. Itu sih Edit.
Ngomongin soal trust, itu trust pasti earned kan Bu, not given kan. Trust kemudian muncul dalam benak karyawan ketika karyawan tahu top management melakukan apa saja untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, bisa tolong diceritakan biasanya sih lazimnya top management itu melakukan upaya apa aja sih Bu terkait dengan proses akuisisi dan merger ini?
Oke. Memang betul, trust itu nggak bisa dibentuk dalam waktu sehari ya. Semua itu tergantung dari leader masing-masing kalau menurut saya. Walk the talk itu adalah itu sangat-sangat basic yang kita bisa tunjukkan terhadap karyawan. Kalau kita sendiri hanya sebagai leader perintah-perintah doang gitu, kita nggak pernah tahu in detail proses dan segala macam, itu akan karyawan melihat wow, bos saya kok kayak gini ya gitu ya. Nah, trust itu sebenarnya bisa muncul bagaimana? Yang paling mudah yang kita biasa lakukan dan harus kita lakukan adalah consistent communication sebetulnya. Consistent communication dengan prosesnya transisi ini, kemudian proses M&A dan semua yang berjalan. Kalau kita memberikan update mengenai project tersebut, kemudian progresnya sudah sampai di mana, itu semua harus kita lakukan dengan secara konsisten. Jadi ada keterbukaan antara manajemen dengan karyawan, bukan pada saat tiba-tiba sudah sampai di sini ya, terus karyawan baru ngeh gitu ya. Kalau dengan konsisten communication itu kan mereka sudah tahu okay, sekarang kita sudah di tahap ini ya, berapa langkah lagi kita akan ke tahap berikutnya. Itu sih yang menurut saya sangat-sangat penting kita lakukan saat ini.
Jadi intinya lebih ke open communication ya Bu ya, dari tahap 1, 2, 3 semua harus dikasih tahu dan karyawan berhak tahu memang ya sebenarnya Bu. Nah, ketika kemudian dalam komunikasi tersebut semakin besar skala organisasi berarti semakin banyak orang, makin banyak kepala yang berbeda-beda, pasti ada tantangannya dan gak semua bisa positif menanggapinya Bu. Hambatannya seperti apa dan bagaimana menyikapinya dari top management?
Sebenarnya proses NMA sendiri adalah menyatukan dua entity yang sudah ada ya. Nah, itu pasti dengan dua entity yang sudah ada ini, culture pun akan berbeda antara dua entity tersebut. Yang pasti tadi Edit bilang memang banyak banget kepala, terus banyak banget saran dan mungkin kemauan masing-masing yang bersekukuh gitu. Gaya kerja pun akan berbeda, kemudian bisnis proses juga sudah pasti berbeda. Tapi disitulah semua yang kita perlu strategik implementasi pada saat itu. Sebenarnya yang terjadi pada saat ini, kita juga selalu duduk bareng ya dengan pihak pemilik baru yang saat ini sudah kita konfirmasikan siapa. Kita melakukan meeting-meeting koordinasi yang setiap minggunya dilakukan oleh divisi masing-masing. Tidak mudah karena banyak sekali rule of the game-nya dari masing-masing perusahaan. Tetapi kalau misalnya dilakukan dengan kita membuka, tujuannya adalah seperti ini, kita tahu harus melakukan ini karena apa, itu akan ada solusinya sih sebetulnya. Saya nggak bisa komen di divisi lain, tapi kalau di divisi saya, so far so good. Dengan setiap meeting yang saya lakukan dua minggu sekali dengan regional pemilik baru ini, semuanya ada progres gitu loh. Dan kita prepare terhadap LD1 itu sudah kita lakukan dengan banyak step. Dan dilakukan dengan kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa tujuannya kita melakukan tersebut. Itu sih.
Dan so far respon karyawan gimana nih yang ditangkap oleh top management?
Respon karyawan pasti berbeda-beda ya. In general, saya bisa bilang kalau di tempat saya sih masih positif. Sebenarnya tergantung kita menanggapi perubahan ini bagaimana sih. Karena perubahan itu tidak bisa kita bilang bahwa itu bukan bagian dari kehidupan korporasi. Perubahan itu pasti ada. Dan bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut gitu loh. kalau kita menyikapinya dengan positif, kemudian kita juga menganggap perubahan itu menjadikan kita lebih fleksibel, yang mungkin kalau bahasa sekarang adalah agile gitu ya. Nah, kita akan melihat perubahan itu adalah satu kesempatan sebetulnya. Kesempatan apa? Kesempatan kita untuk grow. Kesempatan kita juga untuk menunjukkan bahwa kita bisa melakukan atau berperan aktif dalam proses M&A ini. Gitu. Nah, kalau kita melihat itu adalah suatu hal yang positif dan kita mau berperan aktif pada waktu proses M&A, itu akan melihat menunjukkan capability kita terhadap manajemen juga dengan segala pengalaman, kemudian juga menunjukkan exposure kita juga terhadap manajemen dan mungkin pihak pemilik baru. Semua itu berasal dari diri kita sih sebagai karyawan, bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut gitu.
Ketika kemudian karyawan menanggapinya dengan banyak nanya, banyak cari tahu ke leadernya, itu harusnya ditanggapi positif dong Bu oleh top management. Karena kalau misalnya karyawan cuma diem-diem aja, top management akan bingung. Ini mereka ngerti nggak sih? Takutnya tahu-tahu mereka kayak misalnya berontak atau mungkin jadi gossiping, itu nggak baik juga kan Bu. Makanya mungkin teman-teman kalau misalnya bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaan tersebut harus bertransisi, hal apa sih yang pertama kali atau step by stepnya seorang karyawan lakukan Ibu?
Sebenarnya dari pihak company kan kita sudah memperkenalkan pemilik baru ya, sedikit banyak mungkin ya itu hanya secara general aja sih siapa sih pemilik baru tersebut. Kalau karyawan masa ada banyak banget pertanyaan tentang pemilik baru maupun nanti tuh saya mau jadi apa sih, posisi saya bagaimana sih, itu very common gitu dari setiap karyawan pasti pengen tahu. Nanti kalau saya sudah digabung kan ini ada dua posisi nih yang sama gitu, dan saya memegang role apa gitu. Itu yang mungkin menimbulkan kekhawatiran dari setiap karyawan kan. Sebenarnya kita sebagai pertama menurut saya peran aktif leader itu sangat penting. Menjelaskan apa yang perlu dijelaskan kepada karyawan terhadap staffnya mengenai semua proses ini, dan juga bila ada mereka kekhawatiran apa silahkan bertanya. Itu open communication itu sangat penting gitu. Tapi di sini peran HR itu sangat penting juga selama proses transisi ini. Kalau di kita kan perusahaan yang sekarang itu memberikan fasilitas untuk mereka bisa curhat, kemudian membicarakan segala kekhawatiran mereka ya terhadap satu pihak yang kita tunjuk. Menurut saya itu sangat bagus gitu, karena mereka bisa meluapkan semua kekhawatiran mereka dan mereka bisa berdiskusi kepada orang yang mungkin mereka anggap adalah objektif, tidak terlibat dalam proses M&A ini. Untuk karyawan sendiri, saya rasa selain kalau misalnya mau menumpahkan semua kekhawatiran dan kegelisahan atau saya mau jadi apa nih segala itu bisa dilimpahkan kepada HR maupun para leadernya mereka, dan juga melihat bahwa perubahan itu belum tentu jelek. Kalau kita bilang kenapa pemilik baru ini mau memiliki kita, karena kita adalah company yang very good. Seperti Edi tahu juga, kita di Infobank sudah 4 tahun berturut-turut dengan predikat sangat bagus, makanya mereka membeli kita. Di situ kita harus berbangga. Kalau memangnya kita yakin juga dengan capability kita, mereka tidak akan menyia-nyiakan capability kita pada waktu nanti menjadi merger menjadi satu perusahaan gitu. Semua itu harus kita berpikiran positif. Nah, terus karyawan, okay, tadi yang sebut gossiping dan segala macam. Ya, kalau kita terlalu worry kemudian berpikiran ke kanan, ke kiri ya apa, itu sebenarnya it won't help you atau enggak akan membuat kita menjadi tambah gelisah gitu kan. Nah, kalau saya dan mungkin manajemen yang lain juga pasti inginnya menjaga stabilitas dari bisnis, kemudian juga dari karyawan-karyawan sendiri enggak usah bimbang ke kanan dan ke kiri. Kita menjalani hari dengan setiap hari itu seperti business as usual sebetulnya. Tapi kita ada ditambah lagi pekerjaan yang harus kita lakukan dalam proses transisi ini. Yaitu kita duduk bareng dengan tadi partner yang akan membeli. Nah, sebenarnya setiap hari itu kita belajar, Edith. Mau kita belajar dari partner yang baru maupun kita juga belajar dari karyawan kita sendiri. Mereka mungkin worry tertentu kalau misalnya bicara kepada kita, ya kita ternyata mereka worry-nya ini ya gitu. Nah, kita juga mencoba menaruh sepatu kita di sepatu mereka gitu loh. Nah, itu yang paling penting buat kita untuk mengerti kesulitan mereka tuh apa. Kemudian sama-sama, saya yakin kalau misalnya kita bersama-sama gitu ya, nggak menganggap bahwa oh dia bukan bagian dari kita gitu atau apa, enggak gitu. Justru kita perlu menganggap bahwa setiap employee itu adalah aset dari perusahaan. Bila mereka merasa susah, itu adalah kesusahan kita juga. Terus udah gitu menciptakan suasana kerja yang nyaman, comfort, dan fun, itu juga sangat penting sih untuk selama masa transisi ini. Dan selanjutnya bila bisa di keep seperti itu ya, of course ya, sangat bagus gitu.
Oke, berarti memang kita juga harus proaktif juga ya, gue sebagai karyawan ya. Mungkin sebelum tanya ke atasan atau ke direktur ataupun ke HR, ada baiknya kita juga cari tahu dulu gitu, apa sih hak kita supaya kita tahu nih bottom line-nya seperti apa. Jangan cuma diam ataupun gosipin terus nanti udah ada kebijakan atau polisi yang dibuat terus misuh-misuh, terus jadi whistleblower yang negatif dan lain sebagainya. Itu nggak boleh ya teman-teman ya. Berarti teman-teman juga harus tahu, kalau misalnya diem aja terus kebetulan company teman-teman comply sama regulasi, itu nggak apa-apa. Ya kan Bu, tapi kan nggak semua company comply itu ibaratnya. Bisa jadi ada company yang punya siasat atau dia tidak comply dengan regulasi pemerintah. Makanya perlu banget ya Bu, kita harus tahu terhadap hak-hak kita nih di undang-undang pastinya ya Bu ya. Ada teman yang kemudian bilang, Dit, gue bukan ahli hukum, gue gak punya orang hukum, jadi gue gak mau berurusan sama undang-undang ketenagakerjaan. Itu salah banget ya Bu ya, dan gak perlu harus jadi orang hukum untuk kita bisa tahu undang-undang ketenagakerjaan yang related sama kondisi kita saat ini. Menurut Ibu gimana?
Ini sebenarnya salah satu program HR yang sudah kita jalankan ya saat ini. Kita ada satu sistem yang kita tahu bahwa mereka mengajarkan kita dari grup tuh mengenai compliance, kemudian juga tata cara kerja, terus even sampai ada beberapa modul yang kita sebagai karyawan harus bekerjakan. Nah, itu sangat penting sebenarnya sebagai basic. Kalau misalnya ada orang yang nggak kenal, terus kita harus ngapain seperti itu kan? Terus apakah data-data nasabah kita juga bisa dibicarakan pada saat makan siang seperti itu? Itu sudah menjadi programnya HR juga untuk memberikan kepada kita basic pengetahuan gitu. Jadi menurut saya kalau karyawan itu kita perlu beri ruang yang lumayan besar untuk mereka bebas berbicara, bebas berkonsultasi dengan HR maupun dengan leadernya supaya enggak berpikiran negatif. Itu penting sih.
Dan mungkin bagi kalian nih teman-teman yang lagi bekerja di perusahaan yang memang sedang dalam proses M&A ini, teman-teman mungkin bisa lihat nih di hukum online untuk pasal 163 teman-teman bisa buka, atau kemudian ada pasal 156 itu juga teman-teman bisa lihat hak-hak teman-teman seperti apa. Karena memang dalam proses M&A ini sangat lumrah bagi perusahaan untuk memberikan dua pilihan ya Bu ya, untuk lanjut atau tidak ya Bu ya. Dari sisi Ibu gimana?
Dari HR sendiri pada waktu itu bersama manajemen kita sudah memberitahukan berdasarkan pasal tadi untuk memberikan opsi terhadap karyawan apakah mau join atau mau memutuskan untuk keluar dari pemilikan yang baru. Nah, dari pihak pemilik yang baru memang sudah memperkenalkan siapa diri mereka, tapi tidak semua orang akan cocok gitu ya dengan pemilik yang baru, apalagi kita dari Western Company kemudian ke Asia Company gitu. Itu semua pilihan masing-masing dari karyawan. Tetapi yang pasti kalau dari pihak manajemen, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kalau memangnya karyawan tersebut sudah mempunyai rencana untuk membuka usaha sendiri, memilih opsi keluar gitu, oh kita dengan senang memang ya sudah gitu, memang itu adalah hak kalian sebagai employee. Tetapi kita akan lebih senang kalau misalnya, oh kita bisa sama-sama lagi nih masuk ke dalam company baru, kemudian kita juga bisa bekerja sama lagi, mencapai goal bersama-sama. Itu adalah pilihan masing-masing. Jadi buat saya itu semuanya tergantung karyawan sih.
Jadi nggak benar kalau misalnya ada karyawan yang, wah perusahaan gue diakuisisi atau merger, terus gue langsung automatically PHK, itu enggak ya Bu ya. Karena pasti kalau perusahaan kalian comply sama regulasi, pasti akan memberikan dua pilihan. Dan itu ya teman-teman bisa buka sendirilah di pasal 163 sama 156, itu adalah bottom line dimana teman-teman bisa tahu hak teman-teman sebelum datang dan langsung nanya. Pesan-pesan terakhir nih Bu untuk pendengar yang mungkin mereka juga sedang mengalami hal yang sama atau akan suatu saat nanti.
Pesan-pesan saya sebenarnya sih sama dengan yang tadi ya. Semua itu harus kita tanggapi dengan sikap positif gitu. Yang tadi saya bilang perubahan itu belum tentu jelek gitu. Perubahan itu apa harus kita tanggapi dengan sikap yang positif. Kemudian kita harus tahu bahwa perubahan itu bisa menjadi kesempatan buat semua orang, menjadi kesempatan yang lebih baik. Gunakan kesempatan tersebut untuk mengambil peran aktif dan juga untuk mengembangkan diri. Pada waktu proses transisi ini, pasti ada pilihan yang teman-teman kita yang, oh nggak mau join deh gitu. Nah di situ kita melihat ada opportunity kan, kita bisa mengambil pekerjaan itu atau enggak. Jangan menghitung-hitung dengan, oh ya saya udah aja segini aja ya gitu. Nah tapi kalian tidak harus menyadari bahwa pada saat kita mengambil bagian lebih, itu adalah menambah knowledge dari kalian juga. Dan pada saat itu exposure akan diberikan terhadap kalian gitu. Pada setelah exposure itu ada, manajemen akan melihat, oh ternyata dia mampunya nggak di level 5 ya, ternyata dia bisa melakukan pekerjaan sudah di level 7. Nah itu semuanya akan lari ke siapa? Ke karyawan juga gitu loh, bukan hanya terhadap manajemen. Itu aja sih Edit.
Jadi intinya semuanya kembali lagi ke mindset yang positif dulu. Tapi setelah kita punya mindset positif terhadap perubahan itu, kita juga jangan diam aja, tapi cari tahu. Karena zaman sekarang disclosure informasi tuh udah gila-gilaan ya Bu. Kalian gak perlu ke perpustakaan atau beli buku banyak, tapi kalian bisa 2 clicks away lah. Punya handphone, handphonenya pintar semua, tinggal cari tahu mau apapun itu pasti ada jawabannya. Thank you Ibu Ina atas waktu, terima kasih banget Bu. Dan itu tadi obrolan saya dengan Ibu Ina, semoga buat teman-teman ada yang punya insight lebih terhadap obrolan barusan tadi. Dan semoga kita bisa jadi karyawan yang punya kontribusi positif terus untuk perusahaan tempat kita bekerja. Sampai ketemu di episode selanjutnya, terima kasih, bye-bye.